Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքային սեղանին մեկ փաստաթուղթ է համաձայն, որի երկրի կառավարումը նախագահականից պետք է անցնի խորհրդարանական համակարգի։ Ղարաբաղում մահացած զինվորի հարազատները չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Եկամտահարկի օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները կնպաստեն արտագաղթին, զգուշացնում են ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հայերի մասնակցությամբ խոշոր հանցախումբ է բացահայտվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքական արտգործնախարարության պաշտոնական աղբյուրների տեղեկություններով չորեքշաբթի օրն աշխատանքային այցով Անկարայի ժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջանքերի նույն օրեն հաբանակցություններ կանցկացնի Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, այս մասին տեղեկացնում է թուրքական Սաբա հորաթերթը։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով չի բացառվում, որ Քերին հանդիպում անցկացնի նաև Թուրքիայի վարչապետի հետ, թերթի տեղեկություններով հաբանակցությունների առանցքային թեման լինելու է մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Իրաքում, Եմենում և Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Անկարայի ժամանի Սոչիից, որտեղ վաղակայանալու են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, Ռիանովսկի տեղեկություններով Կրեմլում հույս ունեն, որ բանակցությունների ընթացքում ամերիկյան կողմը նոր առաջարկներ կներկայացնի, որոնք հնարավորություն կտան կարգավորել Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված ճգնաժամը։ Դրա հետ մեկտեղ ռուսաստանյան դիվանագիտական աղբյուրները նշել են, թե Քերիի այցից շրջադարձային փոփոխություններ չեն ակնկալում։ Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակը երեկ Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Բանակցությունների ավարտին կայացած ասուլիսի ժամանակ Մերկելը հայտարարել է, Ուկրաինայի արևելքում իրական հրադադար գոյություն չունի։ Սահմանափակ ծավալի մարտական գործողությունները Դոնյեցկի մարզի մի շարք հատվածներում շարունակվել են նաև անցած գիշեր, փոխհրաձգություններ և գնդակոծություններ են արձանագրվել հատկապես Շիրոկինո և Բեզիմեն նեոբնակավայրերի մատույցներում։ Ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով անցած գիշեր մարտերեն ծավալվել նաև Դոնյեցկի օդանավակայանից ոչ հեռու գտնվող Պեսկի ավանի մոտ։ Այսօր Վրաստանի հարավում Վազյանի ռազմավարժարանում մեկնարկել են համատեղ վրաց-ամերիկյան զորավարժությունները, դրանց վրացական կողմից մասնակցում են երկու մոտոհրաձգային վաշտեր և ռազմական ոստիկանության մեկ դասակ։ Ամերիկյան կողմը ներկայացված է դեսանտային մեկ վաշտով, ինչպես նաև Բրեդլի Մակնիշի զրահամեքենաներով։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ներքաղաքական գլխավոր թեման կրկին դառնում են սահմանադրական բարեփոխումները։ Արդեն հստակ է, որ մասնագիտական հանձնաժողովն այսօր աշխատում է մեկ փաստաթղթի վրա, համաձայն որի երկրի կառավարումը նախագահականից պետք է անցնի խորհրդարանական համակարգի։ Ավելի վաղ թեև բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանը չէր բացառել, որ եթե քաղաքական ուժերը այս հարցում համաձայնության չգան, հնարավոր է հանձնաժողովն աշխատի երկրորդ տարբերակի գործող կիսանախագահական համակարգը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Այսօր, սակայն, պաշտոնապես հայտարարվում է, ավելի քան մեկ տասնյակ կուսակցություններ առաջարկներ են ներկայացրել։ Մասնագիտական հանձնաժողովը էլ պատրաստվում է արդեն մեկ շաբաթից նախագիծ ստանել Փարիզ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացնելու համար։ Ասիկ Բետերյանը զրուցել հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պետրոսյանի հետ։
Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն աշխատում է մեկ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցում կատարող նախագծի վրա։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Իշխող հանրապետականը չէր բացառել, որ ազգային ժողովի քննարկմանը կարող է ներկայացվել սահմանադրական բարեփոխումների երկու փաթեթ, նաև գործող կիսանախագահականը կատարելագործող։
Մենք աշխատում ենք մեկ և ախված քաղաքական կոնսուլտացիաների բնույթից, քաղաքական ուժերի առաջարկություններից հնարավոր են նաև որոշակի մոդիֆիկացիաներ նախագծում, չեմ բացառում, որ նաև մեկ նախագծի մեջ լինեն նաև տարբեր այլընտրանքներ։ Չնայած դրա հավանականությունը շատ քիչ եմ համարում, որովհետև մասնագիտական առումով սահմանադրական հանձնաժողովը, կարծում եմ, վերջնական եզրահանգում, մասնագիտական եզրահանգում է կատարել իօքուտ խորհրդարանական համակարգի։
Պողոսյանի խոսքով ձևակերպված են սահմանադրական կարգի հիմունքներին, մարդու հիմնական իրավունքներին և ազատություններին վերաբերող սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջին 3 գլուխները։ Կառավարությանն ազգային ժողովին հանրապետության նախագահին վերաբերող գլուխների վրա աշխատանքը շարունակվում է։ Այնինչ այս պահին պատրաստ է հանձնաժողովի անդամները հաջորդ շաբաթավերջին մայիսի 18-ից 19-ը կքննարկեն Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ։ Հանդիպումը կկայանա Փարիզում։ Վարդան Պողոսյանը չբացառեց, որ քննարկման առարկա կարող են դառնալ նաև կառավարման և դատական համակարգին վերաբերող դրույթները։
Ես կարծում եմ, որ մեր առաջարկած լուծումները հաջողված են, բայց եկեք առաջ չընկնենք, երբ որ մենք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ դա կքննարկենք, մենք նախատեսում ենք հանդիպումից հետո մայիսի 22-ին Մամլո Ասուլիս հրավիրել և արդեն հանրությանը ներկայացնել այն լուծումները, որոնք հանձնաժողովն առաջարկում է։
Հանձնաժողովը առաջարկներ է ստացել 14 կուսակցություններից։ Պողոսյանն ասաց, նախագիծն այս պահին մշակում են իրենց պատկերացումներով, հաստատված հայեցակարգի հիման վրա, երբ կլինի նախագիծ, կքննարկեն նաև քաղաքական ուժերից ստացված առաջարկները։ Վերջնական որոշում կայացնող, ասաց հանձնաժողովի անդամը, հանրապետության նախագահն է։
Հանրապետության նախագահն է իր ուզած տեսքով նախագիծը ներկայացնելու ազգային ժողովին։
Անցած շաբաթվա վերջին Ղարաբաղում մահացած 20-ամյա զինվոր Հարություն Ղամբարյանի հրազատները չեն հավատում, որ երիտասարդը ինքնասպան է եղել, չնայած քրեական գործ հարուցվել է հենց ինքնասպանության փորձի հատկանիշներով։ Ըստ իրավապաշտպանների, սա խաղաղ պայմաններում բանակում արձանագրված արդեն 9-րդ մահվան դեպքն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իր տարեկան զեկույցում որպես լրջագույն խախտում արձանագրել էր, որ պաշտպանության նախարարությունը չի ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ զինված ուժերում մահվան դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանները վստահ են, որ անպատժելիության մթնոլորտն է բանակում ոչ հակառակորդի գնդակից մահվան դեպքերի պատճառը։ Լսենք Նայիրա Բուլղադարյանին։
20-ամյա Հարություն Համբարյանի ընտանիքում չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Լոռու մարզի Արևաշող գյուղից Լեռնային Ղարաբաղ զորակոչված զինվորին այսօր հուղարկավորեցին։ Գյուղապետ Պերճ Պապիկյանն ազատությանը փոխանցեց, թե ինքը, թե ընտանիքը չեն հավատում, որ զինվորը կարող էր ինքն իր վրա կրակ բացել։
Չէ, դա սպան չկա։ Եթե թողած են դրել այդպես, բայց դա լամքնություն ակնեմ, ինքն էլ են ընտանիքից են տղաներ, որտեղ սպան չերել են։
Ինքնասպանությունը բացառելով ընտանիքում դեռևս այլ վարկածներ չեն քննարկում, կսպասեն նախաքնությանն, ասաց Արևաշողի գյուղապետը։ Նախաքննական մարմինը մինչդեռ մինչ այս ժամը չի հրապարակել, կան արդյոք կասկածյալներ, որոնք ըստ քրեական գործի սպառնալիքի, դաժան կամ անձը նվաստացնող վերաբերմունքի միջոցով զինվորին ինքնասպանության են հասցրել։ Քնչական կոմիտեն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության դեռ ձեռնարկում է անհրաժեշտ քնչական և դատավարական միջոցառումներ մահվան բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանների տվյալներով սա այս տարի բանակում խաղաղ պայմաններում արձանագրված մահվան արդեն 9-րդ դեպքն է։ Ինչպես զոհված զինվորի հարազատները, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ևս չի հավատում ինքնասպանության վարկածին, հատկապես, որ այն առաջ է քաշվել առանց մահվան բոլոր հանգամանքներն ուսումնասիրելու։
Ինչպես հավատալ, իրենք հորինում են վարկածներ և հետո այդ հորինվածքը հասցնում են միջև դատարան և վերինացյաններ։ Այս ամբողջ պատմությունը կեղծիքի վրա սարքված բազմաթիվ զինվորական մահվան դեպքեր, բազմաթիվ, և եթե դու դատարան ես անգամ հասնում և դատարանում հնարավոր է լինում քիչ թե շատ քննություն կատարել, այս անգամ էլ դատախազությունը ճնշում է գործադրում դատարանի վրա, որպեսզի այդ փաստական հանգամանքները տեղ գտնի որոշման մեջ։
Իրավապաշտպանը բազմաթիվ օրինակներ է բերում նախկինում ինքնասպանությունների վարկածներով քնված մահվան գործերից ու դատավճիռներից, որոնք կայացվել են երբեմն առանց մատնահետքերի, առանց էական ապացույցների ու հանգամանալից քննության։
Եկամտային հարկի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների ոչ թե բյուջեն կհարստացնեն, այլ երկիրը կդատարկեն։ Ընդունված օրենքով նախատեսվում է, որ արտերկրում աշխատող շինարարական կազմակերպությունները կարող են գրանցվել Հայաստանում, Հայաստանից աշխատ ուժ տանել, հարկերն էլ Երևան փոխանցել։ Ընդդիմադիրները պահանջում են փոխարենը նպաստավոր պայմաններ ստեղծել ներսում, հատկապես որ փոփոխություն առաջարկելիս պաշտոնական հաշվարկ չի արվել, դրանից բյուջեն որքան է շահելու կամ քանի ընկերության վրա է տարածվելու։ Համենայն դեպս, եթե անգամ արվել են հաշվարկները, դրանք չեն հրապարակվում։ Վիճահարույց օրենքի շուրջ այսօր հերթական քննարկումներ դեմ և կողմ, պաստարկները կներկայացնի Հովհաննես Շողիկյանը։
Կառավարությունը մեզ պահին դեռ չի հստակեցրել, թե Հայաստանում գրանցված ու դրսում գործունեություն ծավալող շինարարական կազմակերպություններից քանիսն են պատրաստ օգտվել եկամտահարկի մասին օրենքի վիճահարույց փոփոխությունից։ Հայտնի չէ նաև, թե դրա արդյունքում որքան լրացուցիչ գումար կփոխանցվի բյուջե։ Այս հարցերի պատասխանը չունի նաև ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, ով պաշտպանում է օրենքի փոփոխությունը։
Ես նմանատիպ ինֆորմացիա չունեմ եւ չեմ էլ կարող ասենք ունենալ, հույսով եմ վաղ մոտակա ժամանակահատվածում կհաշվարկեն դեր հայկական որ մի կազմակերպություններն են, որ դրսում ունեն ամենատպս շահած մրցույթներ կամ որոնք, որ գիտեք ինչ կա, ամենակարևոր սկզբունք, պարտադրմունք չկա որևէ մեկի վրա։
Սա կազմակերպված արտագաղթ է, պնդում է ազգային ժողովի հայ ազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, հավելելով. Լավագույն սցենարը կլինի այն, որ նախագահը չստորագրի օրենքի տակ։
Եվ եթե մենք միջի հիմա դժգոհում ենք հայրենակիցներ Սաչեչիսնկի ծրագրի իրագործումով, որ Հայաստանում հերթ են կանգնած Ռուսաստանում աշխատանք գտնելու համար, եւ մենք դժգոհում ենք Ռուսաստանի իշխանություններից, հիմա Հայաստանի իշխանությունները իրենք են կազմակերպում Հայաստանի աշխատուժի եւ Հայաստանի բնակչության կազմակերպված արտահանումը։ Բոլորը գիտեն, որ այս օրենքը գրվել է որոշ մարդկանց համար, այդ մարդիկ Ռուսաստանի բիզնեսմեններն են, հայ բիզնեսմենները, եւ նրանք են, որ կազմակերպելու են հայերի արտագաղթը դեպի Ռուսաստան, շինարական աշխատուժի արտագաղթը։
Փոփոխությունը հիմնական կազմով ձեռնպահ քվեարկած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանին եւս մտահոգում են մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանը կառավարությունը դեռ չի տվել։
Եթե այս կազմակերպված աշխատուժի արտահանումը ուրեմն կարող է արտագաղթին նպաստել, այդ ռիսկերն էլ կառավարությունը պետք է ներկայացնի։ Սա կոմպլեքս խնդիր է, սա միայն բիզնեսի խնդիր չի, սա կոմպլեքս խնդիր է, որպեսզի այս հարցերը դուրս գա եւ իսկապես ամենայն մտահոգ հարցերից մեկն է լինա։ Ռուսաստանում շինարարության ոլորտում ինչքան է միջին աշխատավարձը, մեզ մոտ ինչքան է, ի՞նչ ակնկալիքներ ունի պետական բյուջեն, քանի կազմակերպություն մոտավոր կարող է մտնել այդ շուկա եւ ինչ շրջանառության մասնա խոսքը, կառավարությունը պատրաստ չէ այդ թվերը ներկայացնելու ընտամենը։
Լաշնակցությունը միշտ շարունակում է պնդել, կառավարության ու մասնավորապես դրա աշխատակազմի անպատասխանատու վերաբերմունքի պատճառով օրենքի նախագիծն ի սկզբանե ոչ տեղին ու սխալ քննարկումների տեղիք տվեց։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը հավաստիացնում է, օրենքի փոփոխությունը արտագաղթի հետ կապ չունի, օրենքը թերի է, սակայն ոչ բացասական, ասում է պատգամավորը։
Փաստորեն օրենքի նախագիծը հանրային քննարկում չէր անցել, իր մեջ ազդեցության գնահատումների վերաբերյալ տեղեկանքներ եզրակացումները չկար, եւ դա էլ պատճառ դարձավ հաճախ նաեւ չհիմնավորված քննադատությունների եւ անտեղի օրենքի նախագծի հետ հաճախ նաեւ բացարձակ կապ չունեցող եզրահանգումների։
Չլիցենզավորված դեղերի վաճառք, պատվիրված մահափորձ, անհատական տվյալների գողություն, բանկային խարդախություն եւ մի շարք այլ հանցագործությունների կասկածանքով Միացյալ Նահանգներում հանցախումբ է բացահայտվել։ Ձերբակալվածների մեծ մասը հայեր են։ Եթե նրանց մեղադրանքը հաստատվի, ապա ձերբակալվածներին սպառնում է 35-ից 95 տարվա, իսկ երկուսին ցմահ ազատազրկում։ Սա հայերի մասնակցությամբ առաջին կրիմինալ սկանդալը չէ Միացյալ Նահանգներում։ Տարիներ առաջ էլ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Armenian Power հանցախմբի ձերբակալությունը, որի անդամները ևս մեղադրվեցին մի քանի հարյուրի հասնող հանցագործությունների մեջ, շորթումից մինչև առևանգումներ, փողերի լվացում։ Վերջին դեպքի մանրամասները կպատմի Լուսինե Մուսայլյանը։
Համազգային դավադրություն, ամերիկյան դատախազությունն այսպես է բնորոշում շուրջ 2 տասնյակ հայերի մասնակցությամբ քրեական խմբավորման հանցավոր գործունեությունը։ Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 33 անձանց, այդ թվում 2 տասնյակ հայերի նկատմամբ՝ դեղորայքի ապուրինի վաճառքից, անձնական տվյալների գողությունից մինչև պատվիրված սպանության փորձի եւ այլ հանցանքներում։ Նրանց մեղքն ապացուցվելու դեպքում խմբի անդամներին սպառնում է 35-ից մինչև 95 տարվա ազատազրկում, իսկ նրանցից երկուսին՝ Արակ Արապետյանին եւ Գևորգ Տեր-Մկրչյանին ցմահ բանտարկություն։ Ըստ ամերիկյան դատախազության վերջիններս մասնավորապես մեղադրվում են այն բանի համար, որ անցյալ օգոստոսից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածը փնտրել են անձի, ով կարող էր իրականացնել պատվիրված սպանություն։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների ազգային բյուրոն գործը բնորոշում է որպես համազգային դավադրություն, որը ծավալվել է ամբողջ երկրում ծրագրով, ներառելով Կալիֆոռնիան, Օհայոն, Պուերտո Ռիկոն, Մինեսոտան։ Իշխանությունները քրեական այս դավադրության առանցքային կերպարներ են համարում 45-ամյա Կարապետյանին, 29-ամյա գործարար Միհրան Ստեփանյանին և վերջինիս Զարմիկ 38-ամյա Արթուրին։ Հանցավոր այս խումբը պաշտոնապես կոչվում է Կարապետյաններ Ստեփանյաններ խմբավորում։ Մյուս առանցքային կերպարներից մեկը 50-ամյա ամերիկացի Դեյվիդ Միլերն է, ով զբաղվում է դեղերի մեծածախ առևտրով։ Ըստ քրեական գործի, Միլերը 2010-2014 թվականներին Ստեփանյաններից գնել է 157 միլիոն դոլար արժողությամբ դեղորայք։ Դեղերն ըստեյության օրինական են եղել, սակայն Միացյալ Նահանգներում դրանց արքու վաճառքը պահանջում է հատուկ արտոնագիր, ինչը Կարապետյաններ Ստեփանյաններ խմբավորումը չի ունեցել։ Ենթադրվում է, որ Միլերն ու իր աշխատակիցները տեղյակ էին այդ մասին, սակայն այդուհանդերձ շարունակել են գնումներ կատարել։ Խմբի անդամների մի մասն, այդ թվում Կարապետյանը, նրա աղջիկը Լաննան, մեղադրվում են նաև խաբեությամբ ստացված 500 հաշիվներից ավելի քան 5 միլիոն դոլար կանխիկացման փորձերի մեջ։ Անցած շաբաթավերջին անցախմբի 33 անդամներից 32-ը ձերբակալվել են, բացի Դեյվիդ Միլերից, ում նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։
Ծրագրի այս հատվածում Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկասնի մամուլի տեսությունը։
7 հորի մեկնաբանը, հիշեցնելով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վերջին հայտարարությունը, թե Սյունիքի մարզպետի որդին հանրության համար վտանգ չի ներկայացնում, նկատում է. Մնում է միայն հստակեցնել, թե ինչ են հասկանում իշխանական վերնախավում հանրություն ասելով, դատելով ամենից, հանրության տակ իշխանությունները նկատի ունեն իրենք իրենց, պետությունը ես եմ տարբերակով։ Այո, մարդ սպանողներն ու մարդ ծեծողներն իշխանության համար վտանգ չեն ներկայացնում, հակառակը մարդասպաններն ու կրկնահան ցագործները իշխանությունների հիմնական, եթե ոչ միակ հենարանն են, եւ ինչքան շատ լինեն դրանք, այնքան Բաղրամյան 26-ում իրենց ավելի ամուր կզգան, քանզի հանցագործներին ազատություն տալով գործարք կայանա աթոռի պահպանման եւ բեսպրեձելի իրավունքի թեմաներով։ Բիգ 24 բիզնես կայքից տեղեկանում ենք, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանում հացի արտադրության ծավալները կրճատվել են 1.7%-ով համեմատած 2014 թվականին նույն ժամանակահատվածի հետ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով ալյուրի արտադրության ծավալները երկրում նվազել են մոտ 19%-ով, իսկ մակարոնեղենի արտադրության ծավալներն ավելի քան 33%-ով։ Պաշտոնական տվյալներով էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները Հայաստանում առաջին երամսյակում ևս կրճատվել են մոտ 13%-ով, գրում է կայքը։ 6 միլիոնանոց զույգը վերտարության փոդվածում հայկական ժամանակը գրում է։ Նախորդ տարի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը եւ նրա կինը Լաուրա Եփրեմյանը ընդհանուրը 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով պարտք են տվել պարտապաններին, որոնց անունները հայտնի չեն։ Այս մասին տեղեկանում ենք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովից։ 1 միլիոն դոլարը նախարարն է հանձնել փոխառության, 2 միլիոն դոլարը կինը, գրում է թերթը, հավելելով, իսկ եթե հաշվենք Խաչատրյան զույգի միայն հայտարարագրված գումարի ընդհանուր չափը, ապա այն գերազանցում է 6 միլիոն ամերիկյան դոլարը։
Հաղթանակի տոնի հաջորդ օրը Մոսկվա է ժամանել և անհայտ զինվորի գերեզմանին ծաղիկներ դրել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Այս այցի կապակցությամբ գերմանական պարբերականներից մեկը գրել է, մեջբերում է Մերկելի այցը հավասարային կարևոր քայլերին, որոնք այսօր անում է Գերմանիան, հարգանքի տուրք տալ կարմիր բանակայիններին, անտեսելով այն ժամանակվա Ստալինին և այսօրվա Պուտինին, մեջբերման ավարտը։ Արդեն Կրեմլում երկրների ղեկավարների բանակցությունների առանցքում կրկին Ուկրաինան է եղել, որի ընթացքում Մերկելը քննադատել է Ռուսաստանի գործողությունները։ Պուտին-Մերկել հանդիպման մանրամասները Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հրաժարվել է ներկա լինել հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված զորահանդեսին, սակայն հաջորդ օրը, մայիսի 10-ին մեկնել է Մոսկվա և հարգանքի տուրք մատուցել երկրորդ աշխարհամարտում զոհված խորհրդային միլիոնավոր մարդկանց հիշատակին։
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen Beziehungen nach.
Ես Մոսկվայում ժամանել ռուս-գերմանական հարաբերությունների բարդ ժամանակաշրջանում, որովհետև ինձ համար կարևոր է Եվրոպայում երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 70-ամյակի օրը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ միասին հարգանքի տուրք մատուցել զոհվածների հիշատակին, ասել է կանցլերը։ Մերկելը Ելը Պուտինի հետ քննարկել է Ուկրաինայի ճգնաժամը։
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают не лучшие времена из-за разных оценок событий на Украине.
Գաղտնիք չէ, որ Ուկրաինայի իրադարձությունների գնահատման տարբերությունների հետևանքով ռուս-գերմանական հարաբերությունները հիմա դժվար փուլում են, նշել է Պուտինը։ Մերկելի փոխանցմամբ Ուկրաինայում այսօրվա դրությամբ չկա իրական հրադադար։ Նա ռուս անջատականներին Ուկրաինայից հեռանալու կոչ է արել։ Առավել կոշտ նա Ղրիմի մասին է խոսել եւ մի կողմ դնելով դիվանագիտական պարտեշտությունն ուղակի ասել է.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die militärischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine.
Ղրիմի հանցավոր բռնակցումը իրականացվել է միջազգային իրավունքի ոտնահարման եղանակով։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում մեծ վնաս են հասցրել մեր համագործակցությանը, քանի որ սպառնում են Եվրոպայի խաղաղության հիմքին։ Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 6100 մարդ։ Կողմերը Մինսկում փետրվարի 19-ին խաղաղության համաձայնություն են կնքել, սակայն առանձին շրջաններում բախումները շարունակվում են։ Պուտինի փոխանցմամբ իրավիճակը էապես բարելավվել է։
На мой взгляд, есть все основания полагать, что Минский процесс движется.
Ըստիս Մինսկի գործընթացը առաջ է գնում, թեպետ կան որոշակի դժվարություններ, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Անգելա Մերկելի փոխանցմամբ բոլոր կողմերը պարտավոր են բացառապես երկխոսության ճանապարհով կարգավորել հակամարտությունը։ Պուտինը վերստին պնդել է, որ հարատև կարգավորման համար Կիևը պետք է ուղղակի բանակցի Դոնեցկի և Լուգանսկի հետ։
Убеждён, что обеспечить надёжное, долгосрочное урегулирование можно только путём налаживания прямого диалога между Киевом, между Донецком и Луганском.
Կարծում եմ, դա է կարգավորման առանցքային պայմանը, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Խոսելով տոնական զորահանդեսին նախկին դաշնակից երկրների ղեկավարների բացակայության մասին, Պուտինն ասել է, որ դա նրանց ընտրություններ եւ որոշումը։
Это их выбор, это их решение.
Կարծում եմ, ներկայիս վիճակին առնչվող հարցերը անկարևոր են համաշխարհային խաղաղությունը պահպանելու եւ երկրորդ աշխարհամարտի նման աղետների կրկնությունը կանխելու համեմատությամբ, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։
Вопросы текущей политической конъюнктуры являются менее важными, чем вещи фундаментального характера глобального мира и с недопущением повторения катастрофы Второй мировой войны.
Հերթական խնդիրը քաղաքաշինության ոլորտում։ Գերակա շահի զոհեր դարձած քաղաքացիները տարիներով սպասում են բնակարաններին, իսկ իրենց նախկին տներում էլիտար շենքեր կառուցած ընկերություններն այս ամբողջ ընթացքում նոր խոստումներ են տալիս։ Glendale Hill շինարարական ընկերությունը 8 տարի է հուսախապ է անում տներից զրկված մի խումբ մարդկանց։ Նրանցից ոմանք, եթե նույնիսկ բնակարաններ են ստացել, չունեն սեփականության վկայագրեր։ Մյուսներն էլ ստիպված են տարիներ շարունակ վարձով ապրել։ Ընդ որում կառուցապատողը պարբերաբար ուշացնում է նաև վարձավճարները։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել այս խնդրին։
Տասնամյակի առաջ վարչապետի հետ հանդիպումից ոգևորված գերակաշահի զոհ դարձած տասնյակ ընտանիքներ այսօր կրկին հուսախապ են։ Բնակիչների պնդմամբ բարձրահարկ էլիտարների շինարարությամբ զբաղվող Glendale Hills-ը 8 տարի է չի կատարում իրենցից վերցված սեփականության չափով նոր բնակարան տրամադրելու պայմանագրային պարտավորությունը։ Ոմանք ստացել են բնակարաններ, բայց չունեն սեփականության վկայագիրը, մյուսներն էլ ստիպված են տարիներ շարունակ վարձով ապրել։ Ընդ որում կառուցապատողը պարբերաբար ուշացնում է նաև վարձավճարները։ Թամարասար Սյանը մեր ներկայությամբ փորձեց ճշտել։ Ինչու՞։ Պատասխանը նույնն էր, դրա մարգում դեռ գումար չկա։
Ալո, Տիգրան։ Բայց ձեզ Տոմանը։ Տիգրան, ինչ կա։ Եվ հարցերից, եւ մնացած հարցերից բնակարանների։
Մնացած ամեն ինչի մասին ասում եք, ես ասում եմ, որ ցանկացած ինչ-որ կանի, առայժմ ոչ
մի բան։ Տիգրան, մենք վարձ պետքա վճարենք։
Տոմա ջան, պարսայում գումար չկա, եթե լինի կսկսենք վճարել։
Մոտ 1 տարի առաջ վարչապետը Glendale Hills-ի սեփականատեր Վահե Յաղուբյանին հանձնարարել էր արագ լուծել բնակիչների խնդիրները։ Վերջինս էլ խոստացել էր 2016-ի ավարտին ընկերությունն այլևս որևէ պարտք ու պահանջ չի ունենա, սակայն մինչև այս պահը խոստումները փաստաթղթային ձևակերպում չեն ստացել։ Հոգնել ենք բանավոր խոսքերից, ասում են տարիներ շարունակ վարձով բնակվող Թամարա Սարգսյանն ու Նունե Կարապետյանը։
Պարոն վարչապետի խոսքը շատ-շատ եմ հարգում, որ ուզում է ընդառաջի, բայց դեռ չի հասնում ես։ Փուլերով նշանակված այդ փոխհատուցումը։ Իմ աղջիկը ծեղել է 20 տարեկան, այսօր 28 տարեկան է։ Մենք փողոցում ենք։ Ազատեցինք բնակարանը, մի կողմից ուրախանալով, որ նորակառույցում կստանանք, մյուս կողմից հետո տխրեցինք, որ նորակառույցը դեռ փոս է։
Ո՞նց են այս որոշումը հանել, չէ՞, որ մեզ մեր տներից հանել են։ Այս ինչ էլ թողնի որոշում ընդունի կառավարությունը, որ մեզ տալու է փոխհատուցում, այս ժամկետներում։
Դեռ 8 տարի առաջ Հանրապետության 5 փողոցների 106 ընտանիքներ Glendale Hills շինարական ընկերությանն են հանձնել գերակա շահ ճանաչված իրենց բնակարանները։ Նունե Կարապետյանի ամուսինը մահացել է, այդպես էլ նոր բնակարանը չտեսնելով։ Ամուսնուն հուղարկավորած 9 իր 2 որդիներով, որոնցից մեկն անչափահաս է ու անբուժելի հիվանդ, դեռ վարձով է բնակվում։ Արդեն հույս չունի, որ երբևէ իր սեփական բնակարանը կունենա։
Հոգեկաններս խանգարվել է։ Մեր երեխեքը ամեն օր մեզ այդ հարցը տալիս են, մենք երբ ենք տուն ունենալու։ Ինչքան պիտի սենց առնենք այս երկու, ասենք, վեշերը ստեղից անդեղ գնանք։ Վարձավճարները պաշաճ կերպով չեն տալիս, ուշացումներով։ Թե չի լինում, իրանք որոշել են, որ այդ շենքը պետք է կառուցվի ուրիշ նպատակով։ Թող մեզ մեր փոխհատուցումը տան, մենք դրան ենք համաձայն։ Մի հատ տուն առնեն, Երևանում թող լինի, բայց ծայրամաս մեր բնակիչներն արդեն շատ-շատ էր, իմ անունները չեմ հիշում, մահացել են, ոմանք արդեն այն տիպի հիվանդ վիճակում են, որ չեն էլ կարողանում գան ցույցի։
Glendale Hills-ից մեզ փոխանցեցին, որ վարչապետի հետ անցած տարվա հանդիպումից հետո որոշվել է ընկերությունը պարտավորությունները կատարելու գումարային 4 փուլերով՝ յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց վճարելով 1000 դոլարին համարժեք դրամ։ Առաջիկայում այս ամենը նաև փաստաթղթային ձևակերպում կստանա։ Իսկ պարբերաբար բողոքի ակցիաներ կազմակերպող բնակիչներից Թամարան ունուն են, ասում են, որ ցույցերից հետո միշտ Glendale Hills-ից սաստող զանգեր են ստանում։
Անենց արեք, որ դուք հասնեք ձեր նպատակին, դա ուլտիմատումներ, չեմ հասկանում։ Ցույցեր մի արեք, մի բողոքեք, նստեք, սպասեք, 8 տարի կարելի է շարունակ նստել, սպասել։
Վարչապետի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հուսախապ բնակիչները հիմա էլ նախագահին են դիմում։
Ես դիմում եմ պարոն Սերժ Սարգսյանին, թող ինքը մի հատ անդրադառնա մեր վիճակին։ Եթե կարող եք տեսեք, ուզում եք դատեք, ուզում եք կախեք, արդեն ինձ համար միևնույնն է, այս ժողովուրդը մեկ է, մեկը կուրացել է այս դարից, մյուսը խելագարվել է, մյուսը ինսուլտ ասած, ի՞նչ եք ուզում։
Թամարա Սարգսյան ու Նունե Կարապետյան իրենց բախտակից հարևանների հետ հավաքվել էին Glendale Hills շինարական ընկերության առջև և հանդիպում էին պահանջում տնորեն Հեդիկ Մելիքյանի հետ, բայց ապարդյուն տնորեն այդպես էլ չվերադարձավ աշխատավայր։
Այդ դարձ ինձ սկսեց երկու ինֆարկտի։
Չեն գնալու, մնում ենք ստեր մինչև գա։ Այսինքն պարոն Էդիկի կուրտկեն անդեղ, ինքը ուրա չկա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վենետիկի բիենալեի լավագույն ազգային տաղավար է ճանաչվել Հայաստանի տաղավարը ստանալով ոսկե առյուծ մրցանակը։ Հայաստանի տաղավարը բացվել էր մայիսի 6-ին Սուրբ Ղազար կղզում գտնվող Մխիթարյան միաբանությունում։ Armenity նախագիծը ներկայացրել են 18 արվեստագետներ։ Այն նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, ներառում էր տարածության եւ տեղահանման, արդարության եւ հաշտեցման էթնոսի եւ առազգականության գաղափարները։ Ներկայացնում է Գանե Դանելյանը։
Այս տարի Վենետիկի հանրահայտ բիենալեին Հայաստանի մասնակցությունը պսակվեց հաղթանակով։ Հենց մեր գեղանկարիչների, հայ գեղանկարչների ստեղծագործություններն էլ, որոնք տեղադրված են Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում, հայոցուն կոչող տաղավարում արժանացան բիենալեի գլխավոր մրցանակին՝ ոսկե առյուծին։ Ուշագրավ է, որ այս տարի բիենալեին մասնակցում էին հիմնականում սփյուռքահայ անվանի գեղանկարիչներ Նինա Խաչատուրյանը, Նիկոլայ Պեսջյանը, Արամ Ջիբելյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Սիլվինա Տերմկրչյանը Արգենտինայից, Հայկ Այվազյանը Լիբանանից, Մելիք Օհանյանը Ֆրանսիայից, Սարգիսը Թուրքիայից, Երևան Ջանիկյանն ու Անջելա Ռիկի Լուչին Իտալիայից, Աննա Բողիկյանը Եգիպտոսից, Հրայր Սարգսյանը Սիրիայից եւ ուրիշներ աշխարհի ամենատարբեր երկրներից, ուր 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանությունից Մազապուրց Օթևան են գտել 100 հազարավոր հայեր, որոնց ժառանգներն էլ ահա 100 տարի անց արժանանում են այս միջազգային խիստ հեղինակավոր փառատոնի բարձրագույն պարգևին՝ ոսկե առյուծին։ Իդեպ հայկական տաղավարի ցուցադրությունը նվիրված է եղել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Հայկական տաղավարի 18 մասնակիցների շարքում Հայաստանը բիենալեին ներկայացրել է Միքայել Օհանջանյանը։ Փաստորեն առաջին անգամ Վենետիկի բիենալեի հայկական տաղավարում ամենաշատ սփյուռքահայ արվեստագետներն են ներկայացված, և սա թերևս խորհրդանշական է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի այս ժամանակահատվածում։ Տարօրինակ է իհարկե, որ օրինակ Հայաստանի նկարիչների միությունն առհասարակ տեղյակ չէ, թե ինչպես են ընտրվել հայկական տաղավարի մասնակիցները և ինչ ստեղծագործություններ են ներկայացված։ Ի պատասխան մեր ռադիոկանի հարցի միության նախագահ Կարեն Աղամյանն ասաց, որ իրենք որևէ բանից տեղյակ չեն և այս կապակցությամբ ոչինչ չեն կարող ասել։ Իսկ Վենետիկի բիենալեի հայկական տաղավարի համադրողն է Ադելինա Կյուրբերյան ֆոն Ֆյուրշտենբերգը։ Նա մայիսի 6-ին բացված հայկական տաղավարի անվանումը Արմենիթի հայություն բացատրել է հետևյալ կերպ. Ցուցահանդեսը հայություն անվանելու համար ինձ ներշնչել է ֆրանսերեն Արմենիթի բառը։ Այն ինձ թվաց նոր ու հարմար բառը, որպեսզի նկարագրեմ հայ արվեստագետների ու մտավորականների անընդհատ հոսքի մեջ գտնվող մի սերունդ, ինքնասահմանման իր բազմազանությամբ, որը սակայն պահպանել է աշխարհում լինելու սուբյեկտիվ զգացողությունը, նշել է ցուցահանդեսի համադրող Ադելինա Գյուրբերյան ֆոն Ֆյուրշտենբերգը։ Ուշագրավ է, որ մայիսի 6-ին բացված հայկական տաղավարը հենց մայիսի 9-ին էլ արժանացել է Բիենալեի գլխավոր մրցանակին։ Լանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն Ռադիոկանի այս ժամի թողարկումը, լսեք մեզ 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։